qishlog'imizda endi gaz umuman yo'q. 2011 yilda tashlangan, o'shandan buyon umuman gaz yo'q. Gaz balonlarda yetkazib berishadi. Endi qish mavsumiga asosan o'sha o'tin, tezak, ko'mir degan narsalar bilan isitib kelyapmiz hozirgacha.
Gaz masalasichi, ya'ni gaz bilan ta'minlash imkoni yo'qmi?
Gaz bilan yo'q, ta'minlashmayapti. O'sha 2011 yilda tashlangan, hokimiyatga chiqqanmiz. Qishloqni qarzi ko'p degan mana shunaqa vaj bahonalar bilan uzib tashlangan. Shundan buyon gazsiz yashayapmiz. Hozircha gaz balonda gaz berishadi, u ham 1 oy 2 oyda kechiktirilib.
Gaz balonlari narxi qanchadan?
Gaz balonlarining narxi 16 000 dan bitta zapravkaga almashtirish.
Odamlarda aholini mana shunday gaz ballonlar sotib olishga qurbi bormi?
Qishloq joy bo'lgani uchun qurbi bor, qurbi yo'g'i ham bor. Endi hammasi ham har xilda, hamma ham bir xil bir xil emas-ku, shunaqasi ham bo'lib turadi, bor.
Ko'mir dediz, keyin tezak, mana biz suratlarni oldik o'sha
Ha,
Pungan
o'sha xo'jaligimizda mollar bor, o'shani tezagi bilan pechkaga yoqish uchun yozda o'sha devorga yopilib quritib qo'yiladi. Keyin o'tkazib berilgan ko'mir bor edi, tumandan ko'mir berishadi, faqat qumini berishadi. Haligi nima desam bo'ladi, go'rosha deyiladi bizda, butun ko'mir kelmaydida, qumini berishadi eng asqotini. Shuni keyin biz o'zimizcha o'ylab o'sha tezakni suyultirib ko'mir qumini aralashtirib mana shunaqa qilib juvala qilib hozircha tayyorlab turibmiz.
Endi
Ishga
moli
tayyorgarlik.
borlar qiladi, xo'p moli yo'qlar nima qiladi?
Moli yo'qlar o'sha dalaga hamma mol olib chiqadi. Dalada hamma mol olib chiqqandan keyin bilasizki, moldan keyin albatta tezak qoladi dalada. Shuni terib kelishadi, yig'ishadi mana shunaqa qilib.
O'zbekistonda ancha muncha gaz ishlab chiqariladi, chetga ham sotishadi, milliard milliard kubometr gazlarni. Nima uchun sizlarga yetib bormayapti deb o'ylaysiz?
Bilmadim endi, bizga shunaqa eshitganman, Xitoyga sotishadi hozir, Rossiyaga berishadi, bilmadim endi bizga berishmay o'sha endi ular naqd pul bersa kerak edi. Endi xalqda endi qarzdorlik kuchli deb mana shunaqa vaj bahonalar bilan uzib tashlashadi. Endi bir ikkita odamni qarzi bo'lgan bilan endi boshqalarni qarzi bo'lmaganlar ham hammasi teng barobar bo'lib qoldi, hammaga umuman gaz bermay qo'yishdi. Qarzi bor ham, qarzi yo'q ham bir xil bo'lib qoldi endi.
Endi mana O'zbekiston
Endi shunaqa
mustaqil
qilsa
davlat,
bo'lishardi endi.
kelajagi buyuk davlat deyishadi. Mana shu ko'mirni yo'qligidan, misol uchun gazni yo'qligidan aholi mana shunday shiorlarga ishonadimi o'zi?
Endi bilmadim endi, kelajagi buyuk bilmadim endi. Tezak bilan ko'mir aralashmasi bilan kelajagi buyuk bo'lsa bilmadim endi. Endi hozir mana endi hamma hozir 21-asr deyishadi, hamma rivojlangan, lekin biz juda ham qoloq yashayapmizda. Oldin shunaqa bo'lardi, tezak yoqishib gaz kelmagan paytlar. Endi hozir mana hamma gazlashgan, hamma narsa rivojlangan paytda baribir yana tezakda yuturibmiz.
Nimaga shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? O'zingizning fikringiz qanday?
Mani fikrim endi bilmadim endi, hamma yoqda endi shu boylarni o'zini manfaatini o'ylashi mana shuni orqasidan bo'lsa kerak, xalqni o'ylashmaydi
Aholi
manimcha.
misol uchun hokimiyatga murojaat qilmaysizlarmi mana shu masalada? Gaz bilan ta'minlash masalasida, issiqlik bilan ta'minlash masalasida.
Murojaat qilinyapti, boshqani raddiya olamiz, xalqni qarzi ko'p, mana shunaqa degan vaj bahonalar bilan qaytishadi. Qo'rqishadi borishgani ko'p.
Nima uchun qo'rqishadi?
Bilmadim endi, hokimiyatdan bo'lsam bo'ladimi deyishadi, shuning uchun qo'rqishadi. Och qornim tinch qulog'im deganday tinch yashab yurishibdi hammalarga, tezak yoqib bo'lsa ham deb.
Odamlar kelajakda endi o'zgarish bo'lishiga ishonadimi yo'qmi?
Endi manimcha, men o'zim fikrimni aytaman, menimcha bo'lmaydi, ishonmayman endi. Gaz uzib tashlangandan keyin qachon gaz berishadi bilmadim endi.
Qishga tayyorgarlik shu bilan ketyapti,
Boshqalari
to'g'rimi?
bilmadim.
Ya'ni boshqaga umid yo'q, o'sha
Qishga
ko'mir tezak, a?
aha, tezak, o'tin, ko'mir, mana shunaqa narsalar bilan
Yana
tayyorlaymiz
qancha yil
ketyapti.
davom etadi deb o'ylaysiz shunaqangi holat?
Endi bilmadim endi, agar imkon bo'lgan sizdan so'ragan bo'lardim qancha yil davom etishini.
Tushunarli, biz ham bilmaymiz.
Endi bizlar, mana bilmayman endi, bu mani fikrim, yana bilmadim endi. Gaz berilmaydi degan gaplar bor baribir.